На сайте «Радио Азатлык» выходит много интересных материалов на татарском языке, с которыми мы планируем вас знакомить в рамках курса «Изучаем татарский с Азатлык». Наш метод дает возможность читать на татарском без словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический запас.
Хельсинкида фин лингвистлары Урал төбәгенең юкка чыккан телләрен искә алды. Уралның үлгән телләренә багышланган шора Камасин телен белгән соңгы кеше Клавдия Плотникованың вафат булган көненә туры китерелгән. Финляндиядәге бер төркем тел белгечләре Хельсинкида Урал төбәгенең үлгән телләренә багышланган шора уздырды. 15 галим Хельсинки университетының яңа бинасы янында җыелып, гадәттә финнар зиратларда яндыра торган шәмнәрне яндырып, шәһәрнең үзәк урамы Маннерхейм проспекты буйлап узды. Аннары алар Урал һәм Алтай халыкларын өйрәнгән галим Матиас Кастренга куелган һәйкәл янына килде. Шәмнәрне һәйкәл янына куйганнан соң, шараны оештыручыларның берсе Нико Партанен Камасин телен белгән соңгы кеше Клавдия Плотникова турында сөйләде. Уралның үлгән телләренә багышланган шара бу ханымның дөньядан киткән көненә туры китерелгән. Нико сүзләренә караганда, соңгы елларда Клавдия Плотниковага Камасин телендә аралашыр кеше дә калмаган, туган телендә ул бары сыйры белән генә сөйләшә алган. Партанын шулай ук Урал телләре арасындагы бүген юкка чыгу алдында торган телләр хакында да әйтеп китте. Аерым алганда көнчыгыш манси халкы теле шундыйлардан. Мондый шаралар уздыру бер гадәткә әйләнде. Без аларны 2011 елдан бирле уздырабыз. Бу шараны без юкка чыгу алдында торган телләргә игътибар җәлеп итәр өчен оештырабыз, дип сөйләде Партанын Азатлыкка. Элегрәк Русиянең Федерация Шурасы рәисе Валентина Матвиенко дөрес булмаган мәгълүмәт таратмагыз. Совет Берлеге һәм Яңа Русия шурында аз санлы халыкларның берсенең генә дә теле юкка чыкмады. Илнең хакимияте бу телләр саклансын өчен бөтен шартларны тудыра. Чөнки чыннан да бу безнең байлыгыбыз. Көчләп укытканда аның нәтиҗәсе булмаячак, дигән иде. Клавдия Плотникова Анжигатова 1895 елда туа. Ул дөньяда Камасин телендә сөйләшүче соңгы кеше булган. Красноярский краеның Саян районы Обалак авылында яшәгән. 1963 елда 70 яшендә дә әле сау-сәламәт, үзен-үзе карап яшәгән, печәннәр чабып 25 чакрым ераклыктагы күрше авылга җәяу йөргән. Тик ул вакытта инде аның туган телендә сөйләшүче кеше калмаган.
Читайте и слушайте материалы курса «Изучаем татарский с Азатлык» на нашем сайте azatlyk.org/aida или в социальных сетях в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте.